Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Олан сәлемле. Бүгенге тапшыруда Уфада татар морзалары мәҗлесенең корылтайы узды. Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов үз вазифаларын башкармаган түрәләрне дальни полиция хезмәткәрләренә тиңли. Оренбургның татар каргалы һәм үргеше бенле авыллары фольклор бәйрәме үткәрде. Удмуртиядә татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәре булып узды. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Он алтынчы, он жиденчы мартта Уфада татар мырзалары мәҗлесе, хәзер ул дворяннар җыены дип атала, хисап сайлау корылтаен уздырды. Җыенга яңа башлык Рәүф Дәүкаев билгеләнде. Төрки халыклары дворяннары берләшмәсе дә төзелде. Күпчелек чыгышлар да, котлаулар да урыс телендә барган. Урыс дворяннары җыены җитәкчесенең беренче урынбасары, Русия император йорты вәкиле Александр Королёв Перелышкин Уфадагы татар мырзалары зур эшләр башкара дип мактап, бер төркем кешеләргә тәреле орденнар тапшырган. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Дөнья татар конгрессы вәкиле Фәрит Уразаев белән мырзалар җыены ниләр эшләргә тиеш, аларның максатлары нинди булырга тиеш дигән темага сөйләште. Кәрим Яушев Уфадан атналык күзәтүдә башта президент сайлаудан соң булган Башкортстандагы соңгы үзгәрешләр белән дә таныштырыр.
Башкортстанда 4 мартта үткән президент сайлаулары дип аталган чара һаман булса җәмәгатьчелек игътибары үзәгендәге вакыйга булып кала. 10 мартта Уфаның үзәгендәге Ленин мәйданында үткән митингта чыгыш ясаучылар, яна 5 марттагы митингтагы кебек теге яисә бу сайлау участогында ничек итеп Путин файдасына хәрәмләшүләр оештырылуы хакында сөйләделәр. Башкортстанда 4 мартта Уфа каласы депутатлары да сайлану сәбәпле Бердәм Русия байрагы астында депутатлыкка баручыларга да административ ресурсны җигеп җиңәргә ярдәм ителүе турында да чыгышлар булды. 14 марттагы Коммерсант гәзитенә Башкортстанның кушымтада Уфа шәһәр советына сайлауларда ЛДПР һәм коммунистлардан Уфаның сайлау комиссиясенә әгъза булып керүчеләр үзләренең аерым позицияларын белдереп чыктылар. Алар раслауынча Уфа буенча Гомум сайлау протоколына соннар керткәндә сайлау кануны тупас бозылган. Каланы сайлау комиссиясе гомум нәтиҗәләрне сайлау участокларыннан килгән протоколларга таянып түгел, ә территориаль сайлау комиссиясе биргән протоколлар нигезендә ясалган. ЛДПР һәм КПР вәкилләре әлеге канун бозуны мәхкәмәгә җиткерергә җыенулары турында да белдерделәр. Ничек кенә булмасын, Уфа каласының сайлау комиссиясендә дә күпчелеккә ия булган Бердәм Русияшләр сайлаулар үтте, депутатлар сайланды дип игълан иттеләр. Инде Уфа кала советы рәисе дә сайланды. Элекке рәис башкорт Ирек Нигматуллин урынына урыс Евгений Семивилищенко сайланды. Әмма Уфаның мэры посты башкорт Ирек Ялалов кулында. Татар кешесе әлеге Уфага җитәкче була алмый. Анда гына да түгел. Башкортстанның президенты башкорт, премьеры башкорт, дәүләт җыелышы корылтай башында урыс.
Азатлыкта Уфа авазы.
Он алтынчы, 17 мартта Уфада татар дворяннары җыены дип аталган татар морзалары, кенезләре, варисларын берләштерүче иҗтимагый оешманың исәп сайлау корылтае һәм төрки халыклары дворяннары оешмалары берләшмәсен төзү җыены үткәрелде. Морзалар корылтаеның байтак өлеше төрле яктан килүчеләрнең котлавы бүләкләүләр алды. Нигездә урыс телендә барган бу корылтайда 3 котлау гына урысча яңгырамады. Аның да икесе башкорт телендә. Татар морзалары варислары котларга килгән мәдәният министрлыгы вәкиле әлеге оешма зур эш башкарды диде.
Уңыштар, матур итеп, үзегезнең алдыгызга куйган максатларыгызга ирешү диде һәм бергәләшеп Алла бер хәтип әйтәе, бөтен булган эшләребезгә йомгактар яһап, күмәкләшеп, аралашып, ушу иштерибизге юмактар яап, яңы стандарттар айлап, иштерге Аллаһка кулай кылсын. Әлбиттә, 1992 елда йөрәкләребез ушу буенса, ушу Башкортстан Республикасында татар бырдалары йыйылып, үзегездең зур матур ямьятыгызды оештырып, һәм 20 ел эсеп, 20 ел буенса аяпатты талым, төрле күп-күп эшләр эшләгән егет. Менә бит боларны белеп торабыз, күреп торабыз. Һәм әлбиттә, менә бу эшләр безнең үзебезнең тарихыбызды онытмаска, үсеп килгән балаларыбызды, яшь буынны тәрбияләүдә буларның роле нык зур. Һәм әйтергә кирәк, менә без мәдәният министрлыгы буларак, һезнең татар мәдәниятен, безнең төрки халыктарның мәдәниятен үстерүдә, уны хаклап калуда эшләгән эшләрегезне нык баһалайбыз һәм олы рәхмәтебезне һезгә әйткерәбез. Менә ошо бүгенге мәртәбәле бездән йыйылышка килгән агайлар, апайлар, яшьләр арасындалар. Ошо юнәлештә күп эшләр эшләнә һәм рөхсәт итегән мәдәният министрлыгы исеменән ошо рәхмәтләребезне белдереп китергә.
Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Румиль Азнабаев үз оешмасы исеменнән котлау җиткерде.
Хөрмәтле надалар, тархандар, төрки һәм рус халыктарын бәйрәмнәрен чакырырга кунакта. Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты юбилей айтканда миңа зур миссия сәлемләү хаты тапшырырга кушты. Шуны сезгә укып күрсәтергә рөхсәт. Хөрмәтле мәҗлес, Ямагат оешмаларының халыкара берлеге, бүтән дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты, Башкортстан Республикасы татар мирдалары мәҗлесенең 20 еллык юбилейы аркасында инде кайнар котлайы. Бүтән халыкларыбыз борын-борындан үзләренең азатлыгы хаклаган, үзләрен үз диен яратып, туган иленә тырышып хезмәт иткән, башка милләтләр белән бергә үзара татулык яшәүне хуп күргән Туған еліне, туған халқына, тұғырықлы, бұаттардан бұатқа ізгі мирас етіп қалдырған. Хел татар мұрдалары, мәжлес вәкілдері, халқығыз алдындағы һәм мәдәниетлі бір үліші болара туған елімізге намыслы қызмет елімсілер. Оның милли рухы халында тұрысылар, һәм емағасылыққа кейін білдәді шақыстар. Һәр халықтың үстінлікті юғары қатламы, ақыл иелері, бейдәре тархандары, яғни аристократияға, ардақлы яулық башықтары болған һәм болырға тиеш. Ұйышмалардың 20 еллық филиаттар ішмәкәрлігіне күз алған, сізге рухи бірдәмлік, мақсатқа ынтылыш, халқы келесігін қастерлеу хас болуына инана. Заман талабы, заман болушылар сіздің ішмәкәрліктен сітте қалмай. Сафтарыңыздың күндән күн ишәйүлә халқыбызның һәлтең кебек шәхестәргә һауһавын, һәлтең уй тулыларга милләттәшләргә аваздаш икәнен күрһәтә. Хөрмәтле мирдалар, һәгә үз милләтенең үткәнен, бүгенгеһен һәм киләчәген кайгыртусы, телен, мәдәниятен, рухи дөньяһын хакларга тырышучы шәхестәргә икәнлек каулы алдагы эшләрегездә зур уңыштар теләйбез.
Урыс дворяннары җыенының беренче җитәкче урынбасары, Русия император йорты вәкиле Александр Королёв Кирилышын да Уфадагы татар мырзалары зур эш башкара диде һәм бер төркем татар мырзалары булып йөрүчеләргә тәреле орденнар тапшырды. Бүләкне алучылар Русиягә хезмәт итәм дип җавап бирделәр.
И у меня высокая миссия, высокое поручение приветствовать вас всех и передать приветствие от главы Российского императорского дома и императорского высочества государыни Великой княгини Марии Владимировны. Великая княгиня с большим удовольствием поздравляет Мезлис татарских вуз с 20-летием активной и очень плодотворной деятельности.
Әлеге җыенда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты исеменнән килгән Фәрит Уразаевка әйткәндәй ул татарча котлады, берничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Фәрит әфенде, татар мырзалары мәҗлесе, хәзер инде дворяннар җыелышы дип атала. Бу оешманың сез эшчәнлегенә, менә бу 20 еллык эшчәнлегенә нинди баһа бирердегез? Мин ещё шушы сораудан башлыйм, чөнки халык арасында бу мырзалар мәҗлесе, мырзалар оешмасына бик уңай караш сизелми. Ишетелгәне юк. Менә алар кәпре бирешләр, тегеле булай да шундыйрак сүзләр бар. Сезнең фикрегезчә, монда оешма кирәкме? Кирәк булса, аның максатлары нинди булырга тиеш? Һәм менә Башкортстандагы менә бу татар мырзалар оешмасы сез әйткән шушы максатларга туры китереп 20 ел эшләдеме?
Соңгы 70 ел эчендә бу илдә дворяннарга, мырзаларга сословно признато булган кешеләргә тискәре фикер урнаштырылды. Һәм 20 ел элек килгән оешкан татар мырзалар җәмгыяте турында да әлбәттә бер көндә генә бөтен кешедә яхшы фикер урнаштыра алмас. Милләтебездә төрле фикерләр яши. Кемнәр татар мырзаларын зурлый, аларның тарихын өйрәнә, аларның милләтебез язмышына керткән өлешен барлый.
Һәм элек кешердә.
Элек кешердә. Кемдер инде аның гаепләрен эзли. Мырзалар сатканнар дип тә сөйләүчеләр бар. Буларның барсында бу табигый кабул итәргә кирәк. Бүген көндә безнең төп максатыбыз кемнәр алар татар мырзалары? Татар тарихында нинди урын тотканнар һәм бүгенге көндә ул мырзалар дәүләтчелек идеясын һәм халкына, милләтенә, диненә хезмәт итү идеясын үз җилкәләренә җаваплылыкны алып алга барлык шәхесләрме? Менә шушы Уфада булган мәҗлестә генә әйтелде. 1000 кеше арасында 200-е фәннәр һәм доктор һәм кандидат. Ягъни фән өлкәсендә сылый бер потенциал блок эшләп килә. Ул мырзамы, мырза түгелме, танымы үзен, танымыймы, әмма ләкин алар бу юнәлештә үз милләтенә өлеш чыгаралар, үз дәүләтенә өлеш чыгаралар, регионына үз хезмәтләрен кертәләр. Мин уйлыйм, татар мырзалары мәҗлесе әле үзенең беренче этап өлешендә узды. Әйе, ул авырчыр, әйе, ул буталчылышыр, әмма ләкин татар мырзаларының төп максаты татар тарихында татар фикер йөртүшенә шушы зыялылык, затлылык, нәсел-нәсбәт, рух проблемасын кайтару. Ул гади генә әйбер түгел. Бүгенге көндә кем әйтә ала? Бармы шундый якты татар мырза образы? Туганмы ул? Яшиме ул милләт күңелендә?
Фәрит әфәнде, ә бит бу образны мырзалар үзләре тудырырга тиеш.
Әлбәттә, үзләренең гамәлләре белән, гамәл эшчәнлекләре белән, милләтенә хезмәте белән. Бүгенге көндә бу проблемада минем бер генә критерием бар. Кеше шушы нәселдән булып үз милләтенә зурдан өлеш чыгара һәм хезмәт итә икән, мин бу кешенең чын мәгънәсендә татар мурзасы дип кабул итәм. Бүгенге көндә татар мурзасы нәселеннән булмаган шәхес чын мәгънәсендә үз милләтенә зурдан хезмәт итә һәм өлеш чыгара икән, мин аны бүгенге көн мурзасы дип атар идем.
Әйтик, Рафаил Хакимов.
Әйе, татар халкының күренекле улы Рафаил Хакимов.
Әйтик, Туфан Миннулли.
Туфан Миннуллины да әйтер идем, чөнки бүгенге көн мурзалары дагын алар бар. Һәм борынгы чордан килгән шушы татар мырзаларының чабыгышлары дип әйтәм. Шуларның дәвамчылары нәселенең шушы фамилияне йөртүчеләр һәм бүгенге көн татар мырзалары кулга кул тотып эшләсә һәм шушы тәгълимат татар дөньясының реаль көн күрешенә әйләнсә, мин мисна тоода шатландырам.
Менә бу татар хәрәкәтенең күтәрелеш чоры, татарның аңының күтәрелеш чоры булды бит 90-нчы елларда. Менә бу чорда моны танырга кирәк минемчә. Бу чорда татар мырзаларының катнашы бу хәрәкәттә бик сизелмәде. Яисә сез икенче фикердә.
Ул табигыйдер дә. Чөнки 70 ел дәверендә тапталган, сөрелгән, атылган, суелган, асылган нәселләр һәм аларның күпләре төрле өлкәләргә кирәп югары дәрәҗәләргә ирешсәләр дә, үзләренең татарлыклары, мырзалыклары гына турында түгел, татарлыклары турында да яшереп килделәр. Аллага шөкер, тормышлар үзгәрә, һәм яхшы якка, һәм барысы да безнең кулда. Без киләчәк буын үзебез балаларыбызны, оныкларыбызны шушындый гарип хәлгә куймаска, һәм киләчәктә алар чын мәгънәсендә авыз тутырып, мин татар дип горурланып әйтеп, мин шушы татар мырзаларының нәселеннән дип әйтеп, һәм үзенең ата-бабаларының рухына top düşünmese, ne bu kişilerin min indi Çin manasında milletine hizmet etişi kişiler deyip sanayım. Ve gelecek kitabı Tatar Mırzalar Hareketi'nin, gelecek 20 yılı deyip edeyim. O sıfatlara kullanır. Çin manasında özlerinin sözleri bilen ne tügül, ameli işleri bilen de.
Şulay itip, 16 Mart'ta Tatar Dvaryanları Ceyni'nin başlığı alışındı. Elekki başlığı Zifer Eyüpov'nı Rauf Dauqayev alıştırdı. Eyüpov şuşu günü yana iştirilgan Türki Halkları Dvaryanları Uyuşmalarının Birleşmesi Asosiyasiyası yetekşisi itip söylendi. Azatlık Radyosu için Ufadan Kerim Yavuşov.
Ozatlıkta Ufa Ovozi. Boshqirdistondan otnalik kuzatuvni siz internetda da topa olasiz. ozatlik.org.
Шаймиев Татарстанда курганны хәзер Путин бар Русиядә тормышка ашыра. Путинны президент итеп сайлаучыларның төп аргументы ул имеш тотырыклылык тирәге, ул булмаса ил упкынга тегәрәячәк. Атларны имеш кишүдә алмаштырмыйлар. Татарстан халкы өчен бу бик таныш сүзләр. Без Русия кишергәнне кем әйтмешли ашап эшкәрттек инде ди Рамис Латыпов. Аның мәкаләсе белән Рамил Сафин таныштыра.
Путин президентлыкка килгәнче Татарстан күпмедер дәрәҗәдә мөстәкыйль иде. Ишке салымнарына, ишке сәясәтенә Мәскәү тыгылмады. Һәм ничек яшәдек? Субханалла, шәп яшәдек. Бәрәңге белән ипидән аермады хөкүмәт. Мәсәлән, мәхкәмә система. Ул елларда шундый тенденция пайда булды. Алдынгы Татарстанда хаклыкка ирешә алмаган кешеләр юнсез үз карашларының дөреслеген раслауга Мәскәүдә генә ирешә ала иде. Татарстанда кимсетелгәннәрнең Мәскәүгә йөрүе кагыйдәгә әйләнде. Идарә системында инде күптәннән хакимият вертикале. Район башлыгын Казан билгели. Аларга берничә шарт куелган. Вертикальгә бер сүзсез буйсыну, хаким куласындагы халыкның күндәм булуына ирешү, ниндидер совет вакытыннан калган күрсәткечләр, мәсәлән, ит, сөт, ашлык. Халыкның яхшы, мул, җитеш яшәүенә ирешү түгел. Юк-юк, бөтенләй башка күрсәткечләр. Гектарыннан 80 центнер ашлык, бір сыйырдан күніне 28 шилек сүт, бір дуңғыздан күніне 20 килограмм артым. Күрсәткішлер ғадетті қағаздегін әлбәтті. Әмі олар матурсаннар. Бұсы иң мүхімі. Путин күнләшірлік қазанышлар. Шушу ұқ район башлықлары өзләрі ұқ депутатларда. Икі гіне түгіл, үш идара вертикалі бірге өрілген. Олар үзләренә кирәкле канунын да чыгара, республика җитәкчесе куйган башлык буларак идарә дә итә, җирле халыкның вәкиле, җирле үзидарә булып та тора. Вертикаль сабантуй кылгасы кебек, бер һәм бүленмәс. Парламенттагы 5 бертек оппозициядән кала, барысы да я сам, я зам. Милли сәясәтебез дә дөрес юлдан бара билгеле. Халыклар дус һәм тату яши, башка милләт вәкилләрен бик-бик хөрмәт итәбез. Шул кадәр дәрәҗәдә хөрмәт итәбез ки, Чуваш, Мари, Удмурт кешеләренә хакимияттә киңрәк урын бирү юк, идарә итү авыр эш бит ул. Нигә башка милләт халыкларын газапларга? Русия телеканалларында милли тапшырулар юк дигәндә, үзебездә дә шулайрак булганы бөтенләй күренми. Республика белән идарәне бүтән кешегә тапшырырлар иде, юк иде бит. Юк иде андый кеше. Көндез чирайондырып эзләсәң дә юк. Ышанмасагыз, әнә кандидатлар исемлеген карагыз. Анда бер кандидат, икенчесе юк. Аннары кайсыдыр елны 3 кеше арасында да сайлау булды. Анысында да сайлау бар, сайлау мөмкинлеге генә юк. Берсе ата коммунист, берсе буш сүз сөйләп йөрүче, халык инде кырылып, реаль эшләр күрсәтүче кандидатны сайлады. Нигә сайламаска? Татарстанда сугыш булмады. Әгәр нинди дә булса үзгәрешләр була калса, сугыш чыгарга мөмкин иде, Алла сакласын. Сугыш теләмисең икән, син хакимиятне ярат. Ә инде яратмисың икән, нәтиҗәне үзең яса кем син? 1999 елда Путин белән аралар киренке булу сәбәпле Татарстандагы бу системага ниндидер үзгәрешләр керер кебек иде. Ләкин хәйләкәр Казан түрәләре үз хакимиятен саклап калу өчен бик гади эш итте. Мәскәүне суверенитет билгеләреннән ваз кичеп тынычландырды, соңрак уртак телдә таба алды. Милли университет юк, латин әлифбасы юк, татар теле үлеп бара, аның каравы бюджет акчалары агымында кем утыра иде, бүген дә шулар. Йөзләр фани дөньядан киткәч кенә үзгәрә. Вақт ия күзгәрешләр булды булуын. Район башлыкларын дәүләт шурасыннан сирделәр, онысы да федераль канун нигезендә. Татарстанда барлыкка килгән яңа башлангычлар, проектлар, мәсәлән, метро, яңа юллар, безнең мактанышыбыз электрон хөкүмәт, заманча авыл хуҗалыгы технологияләре, булар барысы да суверен яшәгәндә түгел, Татарстан сүгенә-сүгенә конституциясен Русиянекенә туры китереп язгач булган үзгәрешләр. Кичкенә бер мисал: 1 минута 7 сум булган Сантел урынына 7 минута 1 сум булган Билайн килде. Ой тотуын тоттым, мине генә син йыктың дигән кыйдагы ойны кармак белән тотарга маташкан әкият герое. Регионнарның айрым хуҗалык кыруын бетерергә алынган Путин үзе моны абайлады микән, Русиягә шартлатып, Татарстан моделен кертте дә куйды. Бүгенге Русия ул кичәге Татарстан. Соң үзегез карагыз. Русиядә югары технологияләргә нигезләнгән берәр икътисади объект төзелдеме? Юк, булганын да таратып бетерделәр. Бөтен икътисад нефть сатып шуны ашап яту. Русиянең алга киткәнлеген исбатлар өчен Европа илләре белән түгел, бездән ношаррак яшәгән БДБ дәүләтләре белән чагыштыру модада. Әлбәттә, нефтьсез Таҗикстан белән чагыштырганда без яхшырак. Нефтьсез Марийлене караганда Татарстан яхшырак булган кебек үк. Татарстаннар Мәскәүгә хаклык эзләп йөрүе кебек, Русияләрнең Мәскәүдә хаклык таба алмыйча Европа судына чабуы милли спорт төренә әйләнде. Идара системында Сабантуй кылгасы кебек вертикаль булдырылды. Регион башлыкларын Мәскәү куя. Аларга да 3 шарт куела: ләббәйкәлек, халыкның күндәмлеген тәэмин итү һәм югарыдан соралган күрсәткечләрне тәэмин итү. Регион башлыгы хәтта ойышкан җинаятьчил төркем әгъзасы да булырга мөмкин, ләкин шушы таләпләргә туры килә икән, яши, килмәсә, алына. Русия парламентына сайлау кагыйдәләре башкача фикерләүчеләр керә алмаслык итеп үзгәртелде. Бер мандатлы бүлгеләрдә сайлау бетерелде, партияләрне теркәү бик нык кырыслатылды һәм аларның Дәүләт Думасына керү барьеры 7% итеп куелды. Болар барысы да парламентны хакимият партиясе вәкилләре контролендә тоту өчен эшләнелде. Казандагыларга да, Уфаларга да бу бик таныш. Президентлыкка кандидатларга куелган кадгый таләпләр дә реаль кандидатларның чыгуына шик кую факторына әйләнде. Русиядә дә Путиннан башка кеше була алмый дигән пропаганда алып барыла. Путиннан башка хуҗа юк, була да алмый. Ул китсә, Алла сакласын, сугыш чыга. Сугыш чыгарасын килмәсә, син аны якларга тиеш. Әгәр син башка президент кирәк дип саныйсың икән, димәк син ким дигәндә әрлән, күп дигәндә АКШ дәүләт департаментына эшләүче дошман. Хәзер шуны әйтегез инде. Русиядәге бүгенге шушы вазгыят Татарстанда соңгы 10-15 ел булганыннан ни белән аерыла?
Азатлык радиосы.
Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов вазифаларын тиешенчә башкармаган теләсә кайсы түрә Казанның дальний полиция үзәгендәге хезмәткәрләрдән әллә ни аерылмый дип әйтә. Торак коммуналь хуҗалык тармагындагы проблемнарны хәл итү өчен беренче чиратта бу өлкәдә көндәшлекне булдыру, халыкны хукукый яктан агарту һәм түрәләрне үз вазифаларын тиешенчә үтәтү зарур. Хафиз Миргалимов белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Дәүләт Думасы һәм президент сайлаулары үтсә дә, халык тормышына зур йогынты ясаган проблемнар барыбер калды. Хакимият исә бу проблемнарны шишеп бетерә алмый. Бигрәк тә торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге проблемнар сайлаучыларыбызның 90%-ын борчы дип белдерде Хафиз Миргалимов. Аның сүзләренчә, халыкка торак коммуналь хезмәт күрсәтүдән читләшеп, бу эшне шәхси оешмаларга тапшырган дәүләт зур хата җибәрде. Әлеге шәхси оешмаларның күбесе үз кисәләрен калмай туягын изи башлады. Күбрәк керем алу максатыннан тарифлар арттырылды, елдан-ел идарә компанияларының комсызлыгы артты, ә хезмәт күрсәтүнең сыйфаты кимеде. Миргалимов бу проблеманы хәл итү өчен хезмәт күрсәтүнең бер өлешен кире дәүләт кулына кайтарырга кирәк дип санай.
Әгәр дә без менә бу 20 ел эчендә конкуренция дип икән, ул бит яңгыр булып кабадан төбше ул конкуренция, ул конкуренция нигезе булырга тиеш. Менә без сәяси партия, моны укладнысыннан таныйбыз. Анда булсын эшмәкәрләрдә, ну бит эшмәкәрләрен бар, эшмәкәрлек артыннан куллары бар, дешетенә халыкка хезмәт итүчеләре, бар үзләренең үзләрен кисәләренә калнайтулары. Мына шуны күреп, реальный конкуренция булсын дип, алар күрер идек. Аларын чигешли, ТСЖ-ны чигешли, МОП-ларны чигешли. Hem bizden kvartirda yaşayışlarımız, biz onunla sopsinlerdi biz indi. Onların kurulları da nindi forma olarak optimal. Kaysı işli, sıfatlıydı, yakışıydı, prazdaraçlı itd. Hem onların bütün kaya tutkanlı çıkımları kurulup dura. Hekimler bu çıkımları bulduran şey geçtire de üstüme statyalar kırtık, ebed şu halk kişisine kırgacığına. Bana bu konkurrenci bulmadanlıktan sıfatsız işlegenlerine kumsuz buraların arkasında biz buna bu bilgilemeni eğitiyoruz. Anlasın bir tam bir mesele var. Öyle devlet bir koyduk başmadı. Devlet çiğden kucatıp durmak şeydi. Kucatıp durup bulmayı. Devletle buna arzulmak zaman işte buna bu kuşiş çorunda bu ülkeden 100% titü tiskeri yıkıntıyorsa da. Kirip kayıttu, 100% devlet bunda bulunan siz tügül. Devlet tuşu katlaşlar ve deyiş. Hem üzerin rolün nominalini tügül, realini başkarır ve deyiş.
Deyip belirdi Mirgalimov. Qaysı ülkeni alıp qarasaq da, kubkine tormaqlarda qanunlarının tiyişinçe ütelmevine yola qırga bula. Muna isa iki yönelişten şıxıp qarara kerek. Ya qanun bula tırıp, xalıq üz hukukların bilmey, ya isa tiyişi hukuk organları bu hukuklarını xalıqqa jitkirmedi yol. Mirgalimov fikrinçe, qanunu qabul itip kine onu avtomat rəvişte işlətü jiberi bulmay. Bunun ışın mexanizmlar buluğu zarur. Şulayu qanunlar, qararlar, kürsetmeler xalıqqa barıp jite olmay. İn mühimi, qanunlarının turmuşqa aşırılığı türelerinin işlendiginden tura. Tura kommunal xucalıq tarmağındağı türelerinin öz işlerine cevapsız qoravları, sonu günlerde Dalini Polisiya üzəgindəgi türelerinin qılanmışları bilinde çağıştırıla olunadı bildirdi Tatarstan Komunistarı başlığı. Татарстан Дәүләт Шурасында журналистлар белән узган очрашудан соң Хафиз Мирғалимов Азатлык радиосының сорауларына да җавап бирде.
Сез менә ЖКХ-дагы канунларны үтәмәгән чиновникларны соң арада көн үзәгендә булган үз эшләрен башкармаган МВД чиновниклары белән чагыштырдыгыз. Ни өчен моны чагыштыру китердегез?
Потому что аналогия шулык. Функцияләр үтәмиләр, үтәмәгән функцияләр менә бу канунларны бозуга китерәләр. Ладно, чиновник ЖКХ ошибка ясыйда что акча түләнми или түләнәләр сисәдми. МВД-ларның чиновникларын мына кешене митрагедияга китерә. Мин аларның уздырдан пиратистация һәм ул эшкә киредән чыгармас идем. Только бердән бер пиратистация. Чиновник функция дүтәми, урандашларга тиеш түгел. Ә бит чиновник булар әттелгән кешеләр бик күп.
Менә сез КПР фракциясы булара, бу канунсызлыкка карата нинди конкрет гамәлләр эшләргә уйлыйсыз?
Без политическое заявление белән чыгабыз. Безнең менә 7 апрельдә Neydi bizim mitinglerimiz bula. Konkret rezolüciyalar hem abraşinler kabul etebiz. Hem biz ülkemizin de bizim Duma'daki frakciyemizde şu narsan işler. Biz önce bizim partiyemiz boyunca sirküler aldık. Şu sirküler boyunca biz sergiye teşvik. Главный sirküler bizim sovistimiz, namusumuz. Biz kategorik осуждаем tabiz bana bu дальние да bulma hallerini. Между прочим, мен мындай тирдим. Зря işledi. Медведев милицияны полиция электрип. Мына кадәр менә бу җан ачкыз хәрбиләр, менә бу полицейскийлар Бек Ватан сугышында Украина, Белоруссия саган дәшкәтле конкыш вакыгаларны хәтерләттеләр. Халык намусы белән, халык исте тарихы белән, халыкның булган гамәлләре белән уйнарга ярамый.
Дип белдерде Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Мирғалимов.
Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир язмасын тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Оренбургның татар каргалысы һәм үрге шибенле авыллары халкы узган атна буе бер-берсенә кунакка йөрште. Спортта ярышты, үзешен сәнгатькәрләре чыгышларын карады, милли ашлар белән сыйланды. Бер-берсеннән 40 чакрым ераклыкта урнашса да, ике авыл халкы бер тамырдан бәйрәмнәре дә уртак. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова ике авылны тагын да якынайтучы фольклор фестивалендә булды.
Оренбург төбәге Сакма районының ике татар авылын берләштергән мондый фольклор фестиваль беренче тапкыр үтте. 4000-дән артык халкы яшәгән татар каргалы һәм меңләп халкы булган үргечемле авылларын бер тарих бәйли. Аралары 40 чакрым тирәсе ераклыкта булса да, бу халыклар тамырлары белән татар каргалы авылыннан. Шуңа йолалары да бер. Оренбург җирлегендә һәрбер очрашу Коръан сүрәләре белән башлана. Бу юлы кичәне каргалы авылының имамы Халилла хәзрәт белән 6 яшьлек Хәмзә ачты.
Алладаш тел без татарлар булдык, Bizden abi babalarımızda tapar buradan. Şuna göre özümüzden tilimizde, özümüzden kribladatımızda saklau, babamızın üstümüzde. Hatta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde ayetleri, tilini saklau, milletini saklau, bu imanın da ilişi. Şuna göre bu yığılışlar, şu şiddetlerler, sen kaçılarımızda da mübarek olsaydı. Hem de abi babalarımızdan bize birim beden bulup kalan hem bir yığılışlı Kur'an ayetlerinde hem de Rab'da başlıyoruz. Ne bizden şakırtımız Hamza Kur'an'la yakın okuyun.
Ra'ufu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Сақмарта ғынай субыйларында сандуғашылар тауышын тыңладым. Деп жерланса тотархалық жырында бүгінгі қорғалының гүзәр балалар бақшасына еруші сабыйлар әм башланғыш сыныф ұқушылары туған ауылына мұхаббәтін шығырлар әм жырлар оша жеткірді. Халқыбызның фольклорын, милли бәйрәмнәрін жыр бие оша сәхнәдә көрсәтті. Сәхнәдә нәниләрне Оргалының донын еракларга торатып өлгергән халык ансамбле исемен яулаган эры төркем алмаштырды. Балалардан соң ике авыл үзешчән артистлары, зур сәләт ияләре сәхнәгә менде. Нинди татар бәйрәме гармон моңнарыннан башка үтсен инде. Гармончысы да Үргеше милли авылының оста гармончысы Фазрахман Рахматуллин иде. Үргеше милли авылы гармончысыннан Коргалылар да калышмаска тырышып, Саратский гармонда да, кошыкларда да уйнады. Шулай ук сәхнәдә спортчылар да мастер-класс күрсәтте. Шулай бул мине крэш, хоккей һәм футбол буенча район җыелма командасы нигезендә Коргалылардан тора. Кунак сыйы якты ис, тәмле сүз дигән тирән мәгънәле әйтемнәр белән ике авыл халкы да кунакларны күргәзмәгә чакырды. Монда ике авыл халкының һәр эш тармагында сынатмалары, өстәлләрдәге татар халкының иң кадерле табын күрке дә саналган чәкчәк төрләре, эш пишмаклары һәм башка милли ризык төрләрен санап бетергесез иде. Кул осталары да үз эшләрен тәкъдим итте. Алар арасында онытылып барган һөнәриясе, кардин үрүче Җәүдәт Абдрахманов, тимерче Фәнил Бузлаков гаиләсе тимир розалардан алып чигилген бакча чечеклери тәкъдим итте. Старафхат Юсуповның аныгы Илфат Айтов күргәзмәгә бабасының эшләрен алып килгән иде.
Мин бу картиннарны кыш көне вакытларга үрәм. Бүтән халык чыры, яңа аюга бүләккәди балаларга, 8 мартка бүләккәди, кайсы суган саларга ди, кайсы җиләк җинарга ди, кайсы бәрәңге салам ди. Дөньяда бик кирәкле әйбер.
Мин аның гынугы Айтов Илфат Шамилович, бу Юсупов Рафхат Шарифуллович, шуның менә әйберләре бүген шунда тора инде менә бабайга карап иренәбез, бабай артыннан калатыйбыз дигән сыман инде. Менә матур самолетлар, ошыклар менә ясаган бабай, без шуңа барып бергәләшеп артыннан барабыз инде.
Бу ит бәлеше, зур бәлеш дип атала. Бу бәлеш пешерелә бик зур бәйрәмнәрдә, хөрмәтле кунакларга. Инде бик тәмле итеп, бик уңдырып пешерәләр, только безнең татар кургалында.
Безнең халык кешеләре ашкышуга гына оста түгел, мондый менә үз кулларында эшләгән әйберләргә балалар чәчәк, ниләр, чигү эшләре, кызмата, булса малайның эшләре, мазгаллар эшләре.
Бу күргәзмәдә шаккатырганы Коргалы исемле сыерлар нәселе күрсәтелгән стенд булды. Аны Родина колхозы рәисе, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Мөхтәр Дәүләтьяров әзерләгән.
Аны яше 3 елда эшләй. 720 елы инде СПК колхоз Родина түрәсе дип әйтеп була татарча. Кандидат сез хозяйственных наук, член председателю 89 елдан бирә. Хәзерге вакытта безнең эре магазин маллар элементный репродуктор статус алдылар. Аларның породасы каргалийский мясной тип. Без ул эшне башладык 1997 елда. Без беренче поколение алдык бозаулар. Шул эш белән шөгыльләнеп, без хәзерге вакытта 3-нче поколение белән эшлибез. Безнең маллар әйбәт. Ашатсаң привезлар 1 килога кадәр бирәләр. Хәзерге вакытны әйтәсем килә шул элементный малчылыкка хөкүмәт ягыннан күбрәк әһәмият бирсәләр, безнең бу эшләр алга барып китерләр иде.
3 сәгать барган тамашадан соң жюри рәисе Рима Надырова фольклор бәйрәмендә катнашучыларга бүләкләр белән мактау хатлары тапшыру хакында ишеттерде.
Бик әйбәт иттереп эшләгәннәр һәр берсе. Фәрнур Кузбаков, Мандар Рәхмәтәли, бөтен тукымы белән, аны балалары да, кызлары да, уллары да, кияүләре дә, оныклары да, барысы да, калган килеш, бик матур кешеләр калды. Урта мәктәбе, безнең укучылар, анда кемнәр генә баласы, нинди генә осталар юк. Менә бүген инде без күрдек балалар бакчасын. Һәрбер безнең иң яраткан бәләкәй әни балаларын, төрле җырлар эзләп балаларның костюмнарын тегеп, бик матур иттереп башладылар. Ничә еллар эшләп килгән библиотекалар өстендә. Алар шул хәтле күп балалар белән эшләргә ничә еллар, шигырьләр иҗатлар, шигырьләр бәйләтләр, бүген тагын үзләрен салам күрсәтеп безгә күргәзмәгә куйдылар. Барсына тәбрикләр чыгабыз.
Киләчәктә мондый фольклор бәйрәмнәрне бер үк районда урнашкан татар авылларын берләштерү максатыннан чыгып, Оренбург төбәгенең башка татар авылларында да үткәрергә кирәк дигән карарга килделәр. Ә инде бәйрәмне оештыручылар киләчәктә мондый фольклор бәйрәмнәрне бер үк районда урнашкан татар авылларын берләштерү максатыннан чыгып, Оренбург төбәгенең башка татар авылларында да үткәрергә кирәк дигән карарга килделәр. Оештыручылар татар Коргалы һәм Үргеше милли авыл хакимиятләре, татар мөхтәриятләре, өлкә татар эшкуарлары оешмасы бәйрәмгә бәя бәхәссез бердәмлек булу.
Азатлык радиосы.
Удмуртияның татарлар күмәк яшәгән районнарында республика башкаласы Ижауда һәр елдагыча татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәре узды. Быел бу бәйрәм Удмуртия татарлары өчен зур бәйрәмгә әверелде. Әдәбият һәм мәдәният көннәрен республиканың язучылар берлеге, мәдәният, матбугат һәм милли сәясәт министрлыклары, милли оешмалар, Яңарыш газета хезмәткәрләре оештырды. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Язучылар белән очрашу гадәт буенча татар гимназиясында башланды. Укучылар белән аралашырга Татарстан Язучылар берлеге рәисенең урынбасары Вакиф Нуриев, шагыйрь публицист Шаһинур Мустафин, яшь шагыйрә Эльвира Хадиева, ут күршеләребез Әгерчедән бер төркем шагыйрьләр, язучылар, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов, Удмуртия татарларының милли хәрәкәт вәкилләре килгән. Очрашу татарларның гимны булып саналган Габдулла Тукайның туган тел җыры белән башланды. Әдәбият һәм мәдәният көннәренә гимназия укучылары ныклап әзерләнгән. Аларның чыгышлары кунакларны да залда җыелган яшьтәшләрен дә сөендерде.
Мин туган телдә яшәм, туган телемдә
кунаклар укучыларга Татарстан һәм Удмурт язучылар берлекләре арасындагы хезмәттәшлек турында сөйләде. Үзләренең иҗаты белән таныштырды. Яшьләрне дә иҗат итәргә индәде. Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Бакыйф Нуриев.
Иҗатыбыз ул һәр вакытыбызны тамаклап. Ул мәсәлән, әдәби мирасны саклап, аны яшәп булдырырга җиңкереп яшәү. Ул үзенең талантлары, ул үзенең шагыйрьләре белән үзенә тартып.
Сүзне Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Удмуртия язучылары белән элемтәдә торучы, Истабар язучы Шаһинур Мустафин алды.
Сез кога тупланып яшибләрсез, сукандырып кына. Бик әйбәт. Һәм беренчеләрдән булып чит төбәктә. Чит ядәсе мен күрше төбәктә. Язучылар ишмасын булдырдыгыз. Бу бер кайда булган эш түгел.
Казаннан Идел журналы хезмәткәре яшь шагыйрә Эльвира Хадиева журнал турында мәгълүматлар җиткерде. Шигырьләрен укыды.
Күркәм булып калсын иде әлеге мәктәп һәм аның укучылары, әлеге өлкә һәм аның укучылары. Укытучылар биредә зур роль уйнаганнар. Сезгә чын күңелдән шундый балалар тәрбияләгән өчен рәхмәт әйтәсез килә. Рәхмәт.
Казан кунаклары иҗауга якташларыбызның әле генә табыдан төшкән китапларын да алып килгән. Бу Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Ибраһим Биектаулының яңа шигырьләр җыентыгы. Ул якташыбызга юбилей уңаеннан зур бүләк булды. Исегезгә төшерәбез, Ибраһим Биектаулы 28 февральдә үзенең 75 яшьлек юбилеен билгеләп үтте.
Казанда чыккан бу беренче китап, шуннан да минем дә элекке китапларым Удмуртияда чыкты. Удмуртияда минем 3 китабым чыкты. Ә менә Казанда бер генә әле. Шатлык әлбәттә.
Кунакларга балалар сораулары да күп яңгырады. Алар язучыларның иҗатлары буенча үзләрен кызыксындырган вакыйгалар буенча эстәмә мәгълүмат та алды. Җирле авторлар яңа шигырьләрен укыды. Ибраһим Биектаулы һәм Гөлфия Исхакова нәшриятдан әлегенә чыккан китапларын гимназиягә дә бүләк итте.
Бу президент булам дип аталас. Бу китабымда шундый шигырьләр һәрберсен укып, минемчә ниндидер менә үзең өчен тәрбия алырга була.
Кунаклар гимназиягә бүләкләр дә тапшырды. Китапларны авторлар бүләк итсә, бөтен Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов гимназиягә спутник антеннасын алып килгән. Аңа ия булу өчен җирле милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назирә Касимова яңа гасыр телевидениесендә үткән ел азагында игълан ителгән бәйгедә курчаклар тәкъдим иткән булган. Алар 20 мең сумга сатылган. Шушы акчага Казаннан махсус җиһазлар тапшырылды. Димәк, гимназия укытучылары дәресләрдә яңа гасыр телевизион тапшыруларын куллана алачак. Бөтен Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов Удмуртия хәлләрен күзәтеп баруын керде. Хәтта бирдәге казанышларга читтән бая биреп, булай диде.
Чагыштырырга мөмкинлек бар. Мин бүген Удмуртияны башка төбәкләр белән түгел, Татарстанның үзе белән чагыштырганда да әйтер идем. Мондагы татар мохите Татарстанның үзендәге кайбер шәһәрләрдәге татар мохитеннән көчлерәк тә, сәламәтрәк тә. Бу сәламәт мохит, бу сәламәт рух һәм бу сәламәт гимназия горурланырга кирәк.
Шушында очрашуларда гимназия укучыларыннан тыш башка мәктәпләрдән дә татар сыйныфларыннан балалар катнаша. Язучылар белән күрешү алар өчен оныталмаслык хатирәләр калдыра. 2005 елда Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре хезмәттәшлек килешүе төзеде. Аның нигезендә Удмуртия язучылар берлегендә татар бүлеге булдырылды. Удмуртия җирендә яшәп иҗат итүче авторларның китаплары нәшер ителде. Яңарыш газетасы битләрендә удмурт авторларының татарчага тәрҗемә ителеп әсәрләре дөнья күрде. Татар язучыларының әсәрләре удмурт һәм рус теленә тәрҗемә ителде. Күпкене башка гамәлләр тормышка ашырылды. Шушы елларда башкарылган эшләргә йомгакны түгәрәк өстәл сөйләшүендә ясадылар. Ул әдәбият һәм мәдәният көннәре кысасында узды. Халыклар дуслыгы йортында олы кунакларны гадәт буенча милли ризыклар белән каршы алдылар. Ике республиканың иҗат әһелләренең күрешүләре, хәл-әхвәл сорашып, дуслык йортының бүлмәләрен карап чыгулары озакка сузылмады. Түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелдылар. Республиканың мәдәният матбугат министры урынбасары Наилә Собина көн тәртибендә торган мәсьәлә Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре арасында төзелгән килешүгә нәтиҗә ясап, киләчәккә планнар билгеләү дип бу дәврдә башкарылган эшләргә тукталды.
Очень приятно, что наши участвуют на территории Удмуртской республики с гастролями, и мы пропагандируем удмуртскую культуру для татарского населения, в том числе и наши книги, и наши песни, и наши танцы.
Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакыйф Нуриев ике республиканың язучылар берлекләре арасында төзелгән килешү Россия тарихында беренчеләрдән булуын билгеләде. Удмуртия язучылар берлегенең бик җитди адым ясавын һәм әлеге килешүнең берлекләр эшчәнлегенә яңалыклар кертүен җиткерде. 300-дән артык әгъзасы булган Татарстан язучылар берлегендә Татарстаннан читтә яшәүче әдипләребез саны да байтак. Алар татар әдәбиятына үзенчәлек кертә, аны байыта, диде Вакыйф Нуриев.
Татар безнең чешелгән инде, ни хәтәр сәгана. Аның кыйынлыклары бар инде, сүз дә юк. Татар телендә язылган китапны һәрхәлдә без менә Казанда чыгару мәсьәләсендә дә шулай юк. Мин шуны гына әйтәм, әйбәт язучы, әйбәт әсәр икән. Бу әсәргә инде нәшрият та, Язучылар союзында да берәү дә каршы килмәс иде.
Удмурт язучылар берлеге рәисе Егор Загребин соңгы елларда республикада удмурт авторлары белән чагыштырганда татар телендә китапларның күбрәк басылуын җиткерде. Дөрес, соңгы 2 дистә ел дәвамында удмуртиядә яшәп иҗат итүче татар авторларының бихисап китаплары чыккан. Алар залда күргәзмәдә урын алган иде. Шул ук вакытта Егор Загребин язучылар берлегенең эксперт комиссия составына татар язучысын кертергә тәкъдим итте.
При союзе писателей любое произведение, рукопись должна быть, рецензия должна на книгу одним словом, да.
Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы, Удмуртия язучылар берлегендә татар авторлары бүлеген җитәкчесе Ренат Батталов әлеге тәкъдим белән килешеп булай диде.
Безнең осында чыккан китаплар югары дәрәҗәдә чыга. Анда Шахнур Мустафин кемдә булса бер кешене билгеләләр, алар энесеннән җибрә хатлы тикшереп чыгаралар китапны. Ә менә безнең монда Удмуртияда кем кертеп бирә типографияга, шул килеш чыгаралар. Шуңа күрә кайсы бер китаплар алдында кызарга да туры килә. Киләчәктә менә Егор Егорович әйтеп китте, бу битереләчәк.
Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакыйф Нуриев бу уңайдан болай диде.
Һәр хәлдә инде монда Татарстан татар телендә язучыларының әсәрләрен инде ул күбрәк безгә турыдан-туры карый Татарстан язучылар берлегенә. Без инде аны карап, үзебезнең бәяне бирергә тиеш.
Сөйләшүдә Олпат әдипләребезгә алмаш тәрбияләргә кирәклеге, иҗат итүче яшьләргә игътибарлы булу турында да сүз булды. Аларга укучылар белән аралашу өчен мөмкинлекләр тудыру да зарури. Журналист Шагыйрә Эльмира Нигъмәҗан.
Үзен язучы итеп таныттырга, иҗатын күрсәтергә, талантын ашырырга теләгән яшьләр өчен республикада шартлар бар. Минемчә, бүгенге көндә шул шартларны куллана алучы яшьләр булмавы, әз булуы үзе зур проблема. Әйтәләр бит, аккан су үз юлын таба дип. Мен калса, яшьләргә үсәргә бар мөмкинлек тә бар. Шул ук Татарстан республикасына чыгам дисәң дә, бүгенге көндә татар телендә нәшер ителә торган журналлар, газеталар барсы да бар. Һәм алар яшьләрне күреп алырга, үзләрен бастырырга, бигрәк тә чит төбәктәге яшьләрне үзләренә җәлеп итәргә омтылып торалар.
Татарстанның Әгерҗе районында гомер итүче иҗат әһелләре Удмуртия язучылары белән тыгыз элемтәдә тора. Габдулла Галиев, Шыңгыз Мусин, Асия Корбангалиева, Әлфирә Низамова исемнәре Яңарыш газетасы аша укучыларга таныш, әмма шул ук вакытта аларга Казанга да юл якын түгел. Ижау да чит республика. Аларның моң карашлары ничегрәк соң? Әгерҗе районының шагыйре Әлфирә Низамова.
Мин койдагына булсам да татарлар өчен хезмәт итәм дип уйлыйм үземне. Чөнки койдагына булсалар да татарлар минем өчен күңелемә бик якын. Мин читтә яшәгән татарларны бигрәк тә хөрмәт итәм. Ижау нишектер минем күңелемә әле ул әллә аралар якын булганга якынрак та, мин аларга күбрәк тә хезмәт итәмдер. Әмма менә татарларга булган хөрмәтем, ижау татарларына чит төбәкләрдә яшәгән татарларга булган хөрмәтем чиксез булганлыктан мин үземне ике арада бик кирәкле шәхес дип саныйм.
Әлфирә Низамова нәкъ Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезгә төрле бәйрәмнәр уздыру өчен тупламада әзерләгән. Ул әлеге китапчыкны Татарстанда нәшер ителер дип өметләнә. Бу үсеп килүче буынны тәрбияләүдә бер ярдәмчек булыр иде, диде шагыйрә.
Чит төбәкләрдәге татарлар өчен бу бик кирәкле кулланма булыр дип уйлыйм, чөнки анда татар телендә үткәрелгән кичәләр, бигрәк тә милли сабантуйлар, карга баткалары шундый кичәләр язылган һәм шул кичәләргә кулланырдай шигырьләремне керттем.
Түгәрәкстә сөйләшүнең нәтиҗәсе ике республиканың язучылар берлекләре арасындагы килешүне бүгенге заман таләпләренә туры китереп яңартырга, эшне тагын да җанландырып җибәрергә килештеләр. Вакыйф Нуриев һәм Ренат Батталовка сүз.
Бүген битне вазгыят башканы әйтеп китилде инде. Сәяси система үзгәрелде, финанс мәсьәләләрендә дә караш үзгәрә, экономик, икътисади хәлдә үзгәреп тора бит инде. Менә шуларның барысы да бу килешүдә исәп тора кирәк инде.
Беренчедән Егор Егорович үз чыгышында әйтте, безнең татар язучыларыннан кемдә булса, Удмуртия язучылар берлегенең кергә тиеш идарәсенә. Чөнки әле без маңарчы идарәдән дә кеше булмагачтан безнең әле директор эш тулы кан белән бармады. Ә инде безнең анда үзебезнең кеше булса, без аларны кем белеп торабыз, алар безнекен тирәнрәк белерләр. Икенчедән, министр урынбасары әйтте, сөйләшүләр буенча дәүләт югарылыгында карар кабул ителәчәк. Без тәкъдим иткәннәр, чыгыш ясаганнар, алар дәүләт уровендә карар кабул ителеп үтәләр дип өмет итәм мин.
Татарстанда яшәүче удмурт халкына мәдәният хезмәте күрсәтелүендә билгеләп үтте Наилә Собина. Шул ук вакытта Татарстанда чыгучы журналлар, газеталар белән дә тыгыз элемтә булдырырга кирәклегенә басым ясалды. Яңарыш газетасы мөхәррире Рәмзия Габбасовага сүз.
Газетаны чыгаруга Татарстан һәм Удмурт язучылары берлеге әгъзалары булган язучыларыбыз бик күп көч куялар, аңа яңа сулыш өрәләр, яңадан яңа идеяләр, яңадан яңа тәкъдимнәр белән алар үзләрен күрсәтәләр. Газета укучыларыбызга якынаялар, газетабызны кызыклы итү өстендә бик күп эш башкаралар.
Әдәбият һәм мәдәният кыссаларында республикада таныш шәхесләр: шагыйр Ибраһим Биектаулы, җырчы Шафига Таҗетдинова һәм шагыйрә Гөлфия Исхакованың юбилейларын тантаналы рәвештә билгеләп үттеләр. Кичә республиканың халыклар дуслыгы йортында узды. Әҗәле милләттәшләребезнең иҗат кичәсенә күп санлы тамашачы килгән. Республикада иҗатлары белән укучылар күңелен җәлеп иткән шагыйрьләр Ибраһим Биектаулы үзенең 75 яшен, Гөлфия Исхакова 55 яшен, моңлы җырлары белән тамашачыны әсир иткән Шафига Таҗетдинова 70 яшен билгеләп үттеләр. Юбилярларгә төрле дәрәҗәле бүләкләр дә тапшырылды. Ибраһим Биектаулыга мәдәният өлкәсендә казанышлары өчен Татарстан мәдәният министрлыгының билгесе, Язучылар берлегенең рәхмәт хаты, башка бүләкләр тапшырылды. Гөлфия Исхакова Удмуртия Республикасы иң югары бүләге мактау грамотасы белән бүләкләнде. Ә мәдәният йортына спутник антеннасы тапшырылды. Шафика Таҗетдинова мәдәният өлкәсендә казанышлары өчен Татарстанның мәдәният министрлыгы билгесе бирелде.
Бик сөенечле көн. Тагын да күбрәк хезмәт күрсәтер идек. Әле без Казанга да барасыбыз килә концерт белән, Уфага да барасыбыз килә.
Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Шаһинур Мустафин әлеге көннәргә йомгак ясап, булай диде.
Халыкка хезмәт иткән шәхесләребез безне алар булган сөенеп яшибез, чөнки алар милләтнең рухы чынлыгы туда, без рухлы башкаралар. Чөнки алар әдәбият эшләре алар, җыр моң эшләре. Алар булганда безнең халкыбызны күңел агара, яктыра, тагын да матурлар итеп яши башлаганбыз.
Шушындый иҗат кешеләре тамашачыга яраткан авторлары белән очрашырга, язучыларга үз сүзен җиткерергә, киләчәккә иҗат итү өчен көч-куәт, этәргеч бирә.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәләм шул китап хакында боларны әйткән: Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Аллаһның сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Рагыт, ягъни Күк-Күкрәү сурасы белән таныштыра башлыйбыз. 43 аяттан торган бу сурада дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кыдрәтен исбатлаучы дәлилләр китерелә. Һәм шуларга карата Мәккәле мөшриклекләрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның беренчедән алып 4-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хазрат укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алиф лам мим ра. Тилка аятул китаб. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل
سيز قرآن داك راغت Ягъни Күк Күкрәү сурасының 1-дән алып 4-нчегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугъмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Алиф, Лам, Мим, Ра. Эшбу аятлар Алладан ингән Коръан Кәрим аятларыдыр. Зараббыңнан сиңа индерелгән китап әлбәттә хак. Ләкин кешеләрнең күбрәге иман китермиләр. Үзегез дә күрәсез. Бернинди тираксез күкләрне күтәрүче зат Алла соңра гарышкә касыт кылды. Һәм кояш ва айны үзенә буйсындырды. Алар Алла билгеләгән вакыткача йөрерләр. Алла барча эш белән үзе җитәкчелек итәр. Ва һәр дәлилне Коръан белән бәян кылар. Шаят ахиретдә Раббыгыз хозурына барып басачагыгызга ышанырсыз. Ул Алла җирне яратты ва анда зур-зур таулар һәм дәрьяларны бар итте. Һәм дә һәр җимештән ике төрлене яратты. Кич караңгылыгы белән көннең яктылыгын каплар, юк итәр. Күрсәтелгән бу нәрсәләрдә әлбәттә фикер ияләренә ғәләмәтләр, дәлилләр бар. Җир шары төрле кисәкләрдән тора. Мәсәлән, бер өлеше су, бер өлеше игеннек, бер өлеше тау урманлык, вә бер өлеше комлык, сазлык. Алла җир шарын шулай төзегән, вә җир шарында җимеш бакчалары, игеннәр, икешәрләп вә ялгыз үскән хөрмә агачлары барчасы бер су белән сугарылалар. Әмма ашауда тәме белән берсен икенчесеннән артык кылырбыз. Акылларын эшләткән кешеләр өчен бу нәрсәләрне юктан бар итүдә Алланың берлегенә әлбәттә дәлилләр бар. Аңлатма. Шушы аятләрдә Алла Раббыбыз кешеләргә үзенең кыдрәтен испатлаучы кайбер дәлилләр китерә. Бу дәлилләрне исә еракларда түгел, ә дөнья табигатында эзләргә куша. Әгәр дә адам балалары дөнья табигатенә гыйбрат һәм фән күзе белән карасалар, алар анда Алланың барлыгын, бердән берлеген һәм кыдрәтен күрсәтүче бик күп дәлилләрне күрәчәкләр. Шушы аятләрдә Алла Раббыбыз менә шул дәлилләрнең кайберләрен китерә һәм кешеләрне шушы дәлилләргә карап үзенең барлыгына, берлегенә һәм кыдрәтенә иман китерергә инди. Коръандагы рагыт, ягъни Күк Күкрәү сурасының 1-дән алып 4-нчегә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org.
Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.